1925-modellen, idéskabelse. Nu kommer vi til idéerne. Hvorfor først nu? Du behøver skam ikke at vente til nu med at få idéer. Hvis du får nogle idéer undervejs i processen, så skynd dig endelig at skrive dem ned. Idéer kommer hurtigt, og de går hurtigt, så skriv dem ned. Så har du dem klar til denne fase. Idéer er ligesom børn. De andres er sgu da meget søde, men vores egne er jo helt fantastiske. Vi har det med at forelske os i vores egne idéer. Hvis vi kommer til at gøre det for tidligt i processen, så ser vi slet ikke deres fejl og mangler. Vi stiller os tilfreds med det, vi har, og så går vi ofte glip af nogle bedre idéer. Det kan slet ikke udelukkes, at du rammer den rent i første forsøg, men det sker ikke igen og igen og igen. Vores stærke følelser for vores egne idéer kommer også tit til at stå i vejen for udvikling. Derfor er det en god idé at få idéerne sammen. Så er det sværere at regne ud præcis, hvem der fik idéen. Og så stiger chancen for, at nogen vil gøre noget ved den. Svend Olufsen sørger for lidt blommevin og godt humør undervejs i fortællingen. Vi ved med sikkerhed, at de holdt nogle fede fester i 1920'ernes Paris, når miljøet omkring Hemingway og Picasso mødtes hos Gertrude Stein. Vi ved også, at Krøyer i 1880'erne samlede hele kunstnerkolonien i Skagen til fest i det, de kaldte Aftenakademiet. Beat-generationens forfattere Allen Ginsberg, Jack Kerouac og Lawrence Ferlinghetti holdt fest uanset, hvor de mødtes i løbet af 1950'erne. Jeg tror, at alle toneangivende kreative miljøer i verdenshistorien har holdt nogle gode fester. Samlet skønne, sære, sjove mennesker, som har fået en masse idéer sammen, og som har gjort deres egne idéer endnu bedre. Mange tror, at idéer er et eller andet særligt grundstof, som kun få har adgang til i begrænsede mængder, men sandheden ligger i sproget. Har du lagt mærke til, at vi snakker om, at vi har fået en idé? Fået. De kommer nemlig til os. Så der gælder kun én regel, når du gerne vil have idéer. Vær åben og stå klar med pen og papir. Din største opgave bliver at skrive idéerne ned lige så hurtigt, som du får dem. Hvis du altså har foretaget den mentale strækøvelse over dem alle, der hedder at acceptere alt, hvad der kommer. Hvis du har fine fornemmelser, får du hverken særlig gode eller særlig mange idéer. Men hvis du helt usnoppet og faktisk også ukritisk tager imod, så kan du fylde en væg med idéer på kort tid. Så det gælder om at sige ja. Ja og. Ligesom til Arne Jacobsens fest på Kunstakademiet. De sagde ja, og så tilføjede de noget. Den tilføjelse skal være i dur og ikke i mol. Du kan sige ja og. Eller du kan sige ja og. Den sidste version kender forældre til teenagebørn til. Sig ja. Byg på hinandens idéer. I kommer helt sikkert til at falde i, ligesom både A.P. Møller og Svend Olufsen, men brainstorms kan godt minde lidt om slankekur. De er fyldt med tilbagefald, så det gælder om at holde ved. Bliv ved. Op på hesten igen. Sig ja. Har du nogensinde spillet squash? Squash minder om en god brainstorm. Til at starte med er bolden kold og hopper ikke særlig hurtigt eller langt. Man skal faktisk klappe lidt hårdt til den for overhovedet at få den i gang. Den falder nemt til jorden og skal hjælpes op igen, men der skal ikke mange slag til, før den bliver varm. Jo varmere den bliver, jo hurtigere og længere kan man slå den. Squash er et spil, der minder lidt om slagkraften i tennis og den lynhurtige refleks og taktik fra bordtennis. Det går stærkere og stærkere og stærkere. Du løber i mønstre, der udvikler sig. Du skifter lynhurtigt fra baglinjespil til krydsbolde til drop til taktiske skud, der skal få bolden til at ligge død ved bagvæggen. Spillet slutter på højden af din ydeevne. I mange andre sportsgrene går man ned til sidst. I squash piker man til sidst. På samme måde fungerer de bedste brainstorms som et langt crescendo. Og så er det overstået. Så er det tid til at sortere. Hvis du sorterer undervejs, altså tøver med at sige ja til idéerne, fordi du er bange for, om de er dårlige eller nogen kan blive stødt over dem, så er der mindre at sortere i. Du går ganske enkelt glip af idéer, og dem, der er tilbage at sortere i, har en lavere værdi end hvis du bare blæser afsted og siger ja til alle de idéer, du får undervejs. Så skriv alle og alles idéer op undervejs. Forestil dig, at du deltager i en idéproces, og at alle de andres idéer bliver skrevet op på væggen. Hvad gør det ved dig? Du putter dig, trækker følehornene til dig og får mindre lyst til at dele idéer. Brug den tid, det tager at skrive alle idéerne op. De regler, du sorterer efter, bestemmer du selv. Kategorier, pris, sværhedsgrad, tilladelser, nyhedsværdi, brugervenlighed osv. Det giver sjældent mening at lave to brainstorms i træk. De fleste er alligevel kørt trætte, så du bliver nødt til at stille en ny udfordring. Det kan du gøre ved at dobbeltklikke på en af idéerne og udvikle videre på den, eller fusionere flere af idéerne og så stille en ny udfordring. Her betaler det sig igen at stille spørgsmål. Hvordan ville den og den løse det? Hvad nu, hvis vi kun måtte bruge det og det til at løse opgaven? Skab en kunstig knaphed. Det øger vores kreativitet. Og husk helst, at nogle danser sig til idéer, mens andre forpupper sig. Giv plads til begge. Rotationer i løbet af processen bestøver idéerne. Lad halvdelen af en gruppe blive siddende, mens den anden halvdel går videre til næste gruppe. Det behøver ikke vare længere end 5-10 minutter per rotation. Det giver utrolig mange idéer at se andres bud på samme udfordring. En måde at give plads til de knap så højt råbende er at bygge idéerne. Tavs viden sidder i fingrene, så de idéer, I bygger, ser ofte anderledes ud end dem, I skrev op på væggen. Hænderne får andre idéer end hovedet. Byg gerne med Lego-klodser, men bark, mos, slikpapir og kaffekopper duer også. Fremkald billederne i jeres indre biograf og byg så løs. Eller fortæl historier med idéerne. Hvordan ville en tilfældig tirsdag se ud i et tilfældigt menneskes liv, hvis de udvalgte idéer var blevet til virkelighed? Det at bruge fortællinger bliver man ret hurtigt vild med. Jeg var ude på en virksomhed og havde besluttet, at de skulle bruge fortællinger som værktøj. Det syntes de var noget fis. De kunne slet ikke se, at det gav nogen mening. Men de var jo på arbejde, så de blev overtalt til at lege med og begyndte at konstruere nogle fortællinger. Og så skete der det sjove, at efter frokost havde de glemt, at det bare var noget, de selv havde fundet på. De refererede til fortællingerne, som var det konkrete idéer, der allerede var virkelig gjort, som de også kunne indføre på deres arbejdsplads. At bruge fortællinger i vores processer gør det nemmere at få øje på noget, der ikke findes endnu. Jeg har i mange år citeret Robert Kennedy for at sige, nogle ser verden, som den er, og spørger hvorfor. Jeg ser ting, som end ikke har været, og spørger hvorfor ikke. Citatet stammer vist i virkeligheden fra George Bernard Shaw, men understreger betydningen af fortællinger. De er med til at fremkalde billeder af, hvordan verden kunne se ud. Det er jo også derfor, jeg bruger min fortælling om et møde i 1925, der faktisk aldrig fandt sted, som ramme for 1925-modellen. Du husker og forstår modellen bedre, når du har læst historien, frem for hvis du bare læste om modellen. At udvikle idéer vil dog altid være en følsom og skrøbelig proces. Det er lidt ligesom at bygge et korthus. Der skal kun en trækvind, et nys eller en drillesyg håndbevægelse til at vælte det hele. Det kræver mod at dele idéer. Det kræver mod at tænke nyt. Så du skal indgyde mod hos dig selv og de andre. Kender du et Fosbury flop? Det er den måde, alle springer højdespring på i dag. Den måde er opfundet af Richard Fosbury. Han turde gøre tingene på sin egen måde. I 1968 vandt han OL-guld i Mexico. 4 år efter brugte næsten alle højdespringere hans teknik, og i dag gør alle det. Det, der engang så forkert ud, kan over tid få alt andet til at se forkert ud. Men det kræver mod at tro på sine idéer. Mon ikke mange har rystet på hovedet af ham i de år, hvor han løb rundt på træningsbanen og øvede sit spring.